กินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์ทำให้ความดันลูกตาขึ้นแล้วก็เป็นต้อหินปรากฏว่าพยายามจะรักษานะครับดูแลข้อเข่าเสื่อมได้ไม่เป็นต้อหินแทนอันนี้ก็ไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำในการกินกูโคซามีนก็คือคุณควรที่จะต้องวัดความดันลูกตาทุกๆ3เดือนมันทำทุกวิธีทางละมันไม่ได้ละมันก็ต้องผ่าตัดเหมือนเราเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ง่ายๆนะเหมือนเราเปลี่ยนยางรถยนต์อ่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนข้อต่อเทียมขาก็จะโก่งออกมาอ่านี่คือโก่งไหมคือข้อเข่าด้านในกับด้านนอกมันสึกไม่เท่ากันก็จะเกิดโก่งสวัสดีครับผม X Wellness ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า osteoarthritis ในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นอาการที่ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเป็นข้อเข่าเสื่อมสาเหตุของข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วจะมีวิธีการรักษาอะไรบ้างและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการป้องกันการลดความเสี่ยงไม่ให้เป็นข้อข่าวเสื่อมโดยคลิปนี้นะครับผมทำการสรุปในคลิปที่ผมทำการสัมภาษณ์พี่หมอต้นนะครับนายแพทย์พุทธิพงษ์เจริญศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในรายการคุยกับหมอชะลอวัยสำหรับท่านไหนที่อยากจะดูรายละเอียดเต็มๆยาวๆเลยนะครับก็สามารถไปดูที่คลิปนี้ส่วนคลิปนี้เนี่ยผมทำการสรุปชับกระชับตรงประเด็นนะครับแล้วก็มาในแบบสไตล์ของผมอ่ะอย่างแรกนะครับเราต้องมาดูสถิตินะครับความน่ากลัวของโรคข้อเข่าเสื่อมกันก่อนนะครับในปี2563นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยทำการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่าพบว่านะครับทั่วโลกมีผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็ข้อต่อเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก400ล้านคนเป็น570ล้านคนแล้วโดยเฉพาะนะครับโรคข้อเสื่อมในทุกๆ 100,000 คนเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาคนโกยคนมา 100,000 คนเนี่ยเราจะเจอคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ย 2,693 คนเยอะนะเท่ากับว่าทุกๆ 100,000 คนเนี่ยจะเจอคนเป็นไม่สบายอ่ะเป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ยประมาณ 3,000 คนเนี่ยอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับมีอยู่3ระยะระยะเริ่มแรกนะครับจะรู้สึกเจ็บเข่าเวลาเดินเวลางอเข่าแล้วก็จะรู้สึกเจ็บเยอะเป็นพิเศษตอนช่วงที่กำลังเดินลงบันไดนั่งพับเพียบนั่งยองนั่งขัดสมาธิแล้วบางคนก็จะเจอว่าตอนเช้าๆเนี่ยจะเกิดอาการข้อเข่าเนี่ยมันตึงตอนเช้ามันจะรู้สึกแบบเหยียดออกมาสุดๆเนี่ยไม่ได้ต้องใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีกว่าจะเหยียดออกมาตึงได้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาตอนขยับข้อเนี่ยมันฟืดมันลำบากอันนี้คือระยะเริ่มแรกนะครับส่วนระยะที่2เนี่ยคือระยะปานกลางเริ่มจะหนักขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็จะมีเสียงเสียงในข้อเข่านะครับเวลาขยับจะรู้สึกเหมือนคือมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสีกันอ่ะแต่เราจะรู้สึกข้างในนะมันจะมีเสียงอยู่ข้างในเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาถูกันเวลาลุกก็จะลำบากเวลานั่งก็จะลำบากงอเข่าก็ไม่ได้นั่งพับเพียบก็ไม่ได้นั่งย่องก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยไปจับนะครับไปจับข้อเข่าจับดูแล้วจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือระยะรุนแรงระยะที่แบบว่าจากตอนแรกใช่ไหมพื้นฐานถ้าไม่มีการดูแลรักษาไม่ได้ปกดูให้มันดีก็ปานกลางต่อมาแล้วถ้าปานกลางต่อมายังไม่ได้สนใจไม่เลยมันก็จะมาสู่ระยะที่ต้องหนักและระยะรุนแรงละก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเคยสังเกตนะครับผู้สูงอายุนะครับที่เราเดินไปข้างนอกแบบสวนสาธารณะหรือตามห้างตามอะไรเงี้ยไปเดินตามหลังเขาอะเราซึ่งเห็นสมมติตัวเขาเป็นงี้นะขาเขาจะโก่งออกมาอย่างนี้นี่คือโก่งไหมคือข้อเข่าด้านในกับด้านนอกมันสึกไม่เท่ากันก็จะเกิดโก่งออกมาอีกอันนึงก็คือนะครับสึกเข้าไปข้างในคือแทนที่โก่งนี้ก็เป็นโก่งนี้นะครับมีสองแบบก็คือผิวข้อเนี่ยมันเริ่มสึกเยอะแล้วจะรู้สึกปวดเข่าตลอดเวลาเลยขยับแทบไม่ได้มีอาการของการอักเสบทั้งหมดเลยก็คืออาการปวดอาการบวมอาการแดงอาการร้อนอันนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมมีดังนี้ 1. อายุที่มากขึ้นเพราะอายุมากขึ้นนะครับสมดุลของการซ่อมแซมกระดูกเนี่ย กระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนตรงข้อต่อเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเนี่ยกับเซลล์ที่ใช้ในการสลายเนี่ยมันไม่สมดุลตอนหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับสร้างกับสลายเนี่ยเท่าๆกันพอมันสึกใช่ไหมก็สร้างมาได้สึกก็สร้างมาได้อันนี้สร้างปุ๊บสลายเยอะกว่าไงก็กลายเป็นเสื่อมถอยกลายเป็นกระดูกอ่อนตรงข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันลดลงข้อที่2นะครับน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นโดยทุกๆครั้งนะครับที่น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น 0.5 กิโลจะมีแรงกดนะครับที่ทำต่อข้อเข่าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1-1.5 กิโล 2-3 เท่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะเดี๋ยวคนสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะคนไทยอะคนไทยเนี่ยไม่ได้น้อยเลยอะมีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินอ้วนลงพุงนะครับข้อที่3กล้ามเนื้อรอบหัวเข่าไม่แข็งแรงก็คือไม่มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าคือกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าก็เป็นตัวยึดระหว่างกระดูก2ข้อให้มันติดกันนะครับมันมีความแข็งแรงลดลงข้อที่4นะครับน้ำในข้อเข่าลดลงไม่ว่าจะด้วยพฤติกรรมการกินนะครับไม่ว่าจะด้วยอายุที่มากขึ้นไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้น้ำในข้อเข่าเนี่ยมันลดลงข้อที่5นะครับได้รับแรงกระแทกมากเกินไปไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุนะครับเดินลงบันไดเยอะหรือว่ากิจกรรมอะไรทางกายอ่ะไม่ว่าจะออกกำลังกายกันแล้วแต่นะคือถ้าเกิดว่ามันมีการกระแทกใช้งานมากเกินนะครับมันก็แน่นอนทุกอย่างนะเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้งานมันเยอะมันก็จะสึกหรอเยอะเป็นเรื่องปกติแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่6ผลจากการเป็นโรคอื่นๆเช่นโรคข้ออักเสบจากการติดเชื้อข้ออักเสบจากภูมิคุ้มกันเพี้ยนถ้าสมมุติว่าเป็นข้อข่าวเสื่อมแล้วจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างอย่างแรกนะครับต้องลดน้ำหนักก่อนนะครับลดแรงที่มันไปกดที่มันไปกดไปเกิดอ่ะกับข้อเข่าการลดน้ำหนักนะครับควรจะลดให้มันมีความพอดีเหมาะสมไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปเอาง่ายว่าคุณหุ่นดีเนี่ยนะอ่ะหุ่นดีคือดีที่สุดนะครับ BMI เนี่ยของคนไทยอยู่ช่วงประมาณ 18.5 ถึง 22.9 นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังดีแล้วคุณต้องทำให้ตัวเองนะหุ่นดีข้อถัดมานะครับออกกำลังกายเพิ่มนะครับความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบหัวเข่ารวมถึงความยืดหยุ่นเลยนะคุณมีแต่สเต็งอย่างเดียวอะความแข็งแรงอย่างเดียวแข็งปักเลยนะแต่คุณไม่มีความยืดหยุ่นข้อเข่าไม่สามารถจะบิดได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับสเต็งก็คือความแข็งแรงต้องมาพร้อมกับสเตรชก็คือความยืดหยุ่นข้อถัดมานะครับการทำกายภาพบำบัดแน่นอนว่ารีแฮบนะครับหรือว่าการทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดเครื่องมือกายภาพบำบัดหรือแพทย์ทางด้านกายภาพบำบัดเนี่ยก็คือการช่วยนะครับบรรเทาฟื้นฟูนะครับมีเครื่องชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องเลเซอร์กำลังสูงหรือว่า HPL High Power Laser นะครับยิงเข้าไปที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเพื่อลดความเจ็บปวดถัดมานะครับกินยากินยาก็เป็นยาแก้ปวดนะครับแน่นอนว่าพอเวลามันมีอาการอักเสบอ่ะมันก็ต้องมีการปวดถูกไหมครับการกินยาเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งยาในกลุ่ม NSAIDs นะครับไม่ว่าจะเป็นนูโรเฟนเซเลเบร็กซ์อาร์คอกเซียไอบูโปรเฟนซิลิคอกซิดนะครับอันเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์นะอย่าไปซื้อมากินเองนะครับต้องดูว่าอาการของคุณเนี่ยมันถึงขั้นไหนและความรุนแรงนะครับแน่นอนไอการลดน้ำหนักมันต้องลดอยู่แล้วแหละนะครับการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วแหละไอการใช้เครื่อง HPL ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องปรึกษานักกายภาพต้องดูความเหมาะสมว่าคุณต้องทำหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะต้องกินยาอันนี้แล้วแต่ต้องดูอีกทีนึงแล้วแต่การแต่อันนี้เป็นการรักษาแบบรวมๆภาพรวมกว้างๆนะครับถัดมานะครับทายาบางทีบางท่านเนี่ยก็ต้องทายาโดนบริเวณรอบเข่าเนี่ยเพื่อลดอาการปวดนะครับแต่อันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคือมันไม่ค่อยได้มากหรอกแต่ก็แล้วแต่ดูบางคนอาจจะแล้วแต่วิจารณญาณของแพทย์ที่ดูแลนะครับว่าบางคนบางเคสทายาก็อาจจะพอละถัดมานะครับฉีดยาสเตียรอยด์นะครับเข้าไปที่บริเวณข้อเข่าเพื่อลดการอักเสบโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยยาสเตียรอยด์ก็จะผสมกับยาชานะครับเพื่อแก้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่นะครับจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยเพราะอะไรครับ เพราะยาสเตียรอยมันก็ลดการอักเสบแล้วก็ยาชาก็ลดการแก้ปวดยีปุ๊บปุ๊บหายความรู้สึกนะของคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าหายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันแค่ออกฤทธิ์ชั่วครั้งชั่วคราวแค่3ชั่วโมงเท่านั้นแหละหลังจากนั้นพอเกิน3ชั่วโมงปุ๊บกลับมาเป็นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะให้ฉีดไอ้ยาเนี่ยเข้าไปที่ข้อเข่าเนี่ยทีๆเพราะมันไม่ใช่การรักษาที่ปลายเหตุมันคือการรักษาที่ปลายทางการแก้ที่อาการอ่ะมันไม่ได้การแก้ที่สาเหตุแล้วก็ผลเสียในระยะยาวนะครับของการฉีดยาสเตียรอยด์แล้วก็ยาชาเนี่ยในระยะยาวนะครับมันจะทำให้ผิวข้อเนี่ยมันบางลงแทนที่มันจะรักษากลายเป็นว่ามันทำให้แย่ลงกว่าเดิมอีกเพียงแต่ว่ามันรักษาการชั่วครั้งชั่วคราวทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่มันออกฤทธิ์แค่3ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ฉีดทีๆควรจะแบบว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็ฉีดได้บ้างแต่มันรักษาต้องรู้นะว่ามันออกฤทธิ์นานได้แค่3ชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกถัดมานะครับฉีดสารเข้าข้อต่ออ่าเนี่ยถ้าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกนะครับไฮยาลูโรนิกนะครับกดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับบางคนเคยได้ยินใช่ไหมว่าเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกข้อต่อนะน่าจะมีคนเคยได้ยินอยู่แล้วแหละเพื่อเพิ่มน้ำในข้อต่ออันถัดมานะครับกดฉีดสารที่ชื่อว่า platelet rich plasma นะครับหรือว่า PRP ในตัวนี้มันจะเป็นการกระตุ้นนะครับการซ่อมแซมบริเวณผิวของข้อต่อเพราะว่าใน platelet rich plasma เนี่ยมันจะมี stem cell stem cell ก็คือตัวเหมือนเซลล์เด็กอะเซลล์เด็กที่เข้าไปกระตุ้นทำให้เกิดการซ่อมแซมของผิวของข้อต่อถัดมานะครับก็คือ stem cell เลยเต็มๆเลยนะครับแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปก็คือไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณผิวของข้อต่อถัดมานะครับอ่ะถ้าสมมุตินะสุดท้ายแล้วนะท้ายที่สุดเลยท้ายที่สุดมันทำทุกวิธีทางละมันไม่ได้ละมันก็ต้องผ่าตัดเหมือนเราเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ง่ายๆนะเหมือนเราเปลี่ยนยางรถยนต์อ่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนข้อต่อเทียมเพียงแต่ว่าข้อต่อเทียมเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่เหมือนกันน่ะยางรถยนต์คุณใช้ได้ตลอดไหมอ่ะมันใช้ไม่ได้ถูกไหมกี่หมื่นโลก็ต้องเปลี่ยนแล้วต้องสลับแล้วถูกไหมครับเหมือนกันข้อเข่าเสื่อข้อเข่าเทียมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอายุการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ 7-10 ปีพอ 7-10 ปีถ้ามันอะไรแล้วใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่นะครับเหมือนอะไรอะไรก็ต้องตัดเอาข้อเข่าที่มันเป็นของเทียมเนี่ยมาใช้งานแทนอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับอาหารเสริมนะครับที่ช่วยไปเสริมสร้างผิวของข้อต่อน้ำในข้อต่อเพื่อให้ผิวข้อเนี่ยมันเรียบนะครับลดการอักเสบก็สำหรับท่านไหนที่อยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับอาหารเสริมของข้อเข่าเสื่อมส่วนอันนี้ผมจะสรุปมาให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือมีอยู่6อย่างอันแรกก็คือคอลลาเจนไทป์ 2ก็คือคอลลาเจนประเภท2นั่นเองอันต่อมานะครับก็คือกลูโคซามีนกลูโคซามีนเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็น1ในอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อควรระวังนะครับของกลูโคซามีนก็คือข้อกลูโคซามีนเนี่ยบางท่านนะกินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีไซด์เอฟเฟคทำให้ความดันลูกตาขึ้นแล้วก็เป็นต้อหินปรากฏว่าพยายามจะรักษานะครับดูแลข้อเข่าเสื่อมได้ไม่เป็นต้อหินแทนอันนี้ก็ไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำในการกินกลูโคซามีนก็คือคุณควรที่จะต้องวัดความดันลูกตาทุกๆ3เดือนถ้าเกิดมันขึ้นก็หยุดกินอันถัดมานะครับคอนโดรไทนอันนี้ดีอันนี้แจ๋วกว่าไอ้กลูโคซามีนอีกก็คือไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคนะครับอันถัดมาเมทิลซัลโฟนิลมีเทนหรือว่า MSM นะครับอันนี้ก็ช่วยสร้างผิวข้อเข่านะครับทำให้ผิวข้อเข่าเรียบลดการอักเสบนะครับเพิ่มน้ำในข้อเข่าเหมือนกันอันถัดมานะครับก็คือน้ำมันปลาหรือว่าฟิชออยล์ไม่ใช่น้ำมันตับปลานะช่วยลดการอักเสบนะครับทั่วร่างกายรวมถึงบริเวณข้อเข่าด้วยอันสุดท้ายนะครับก็คือ digestive enzyme หรือว่าเอนไซม์ช่วยย่อยนะครับก็เป็นโปรตีนชนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแกนสับปะรดนะครับโบรมิเลนนะครับปลาเป็นจากมะละกอไอ้พวกเนี้ยก็จะช่วยลดการอักเสบของข้อเข่าได้ด้วยท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันการลดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้คุณแล้วก็คนที่คุณรักเนี่ยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อแรกก็คือการควบคุมน้ำหนักให้มันพอดีไม่อ้วนเกินไม่ผอมเกินนั่นเองหุ่นดีนั่นเองนะครับหุ่นดีนั่นคือดีที่สุดแล้ว อันถัดมานะครับหลีกเลี่ยงท่ายากท่ายากของข้อเข่าคืออะไรครับก็คือการนั่งงอเข่านานๆนั่งยองนานๆเดินลงบันไดนะครับแล้วก็ยกของหนักเกินไปคุณสังเกตนะเวลาตอนที่คุณเดินลงบันไดเนี่ยคุณเดินขาเดียวถูกไหมครับการที่คุณเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันคือการบริหารการสร้างกล้ามเนื้อการฝึกกล้ามเนื้อข้อเข่าให้แข็งแรงแต่การที่คุณเดินลงบันไดเนี่ยมันคือการกระแทกเอาน้ำหนักทั้งหมดลงมาที่ของขาข้างเดียวไม่มีใครเดินลงบันไดทีละสองขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจำเป็นจะต้องไปไหนมาไหนอ่ะคุณก็พยายามเดินขึ้นบันไดแล้วก็ลงบันไดลงลิฟต์หรือลงบันไดเลื่อนอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อไปในตัวระหว่างที่คุณใช้ชีวิตประจำวันอันถัดมานะครับกินอาหารเพื่อบำรุงข้อต่อนะครับพวกคอลลาเจนไทป์ 2เนี่ยมันก็มาจากนี่แหละอกไก่นะครับข้อไก่ปลาทะเลอันนี้ก็คือพวกคอลลาเจนประเภทที่2ก็คือพวกไปเสริมสร้างบริเวณผิวของข้อกระดูกอันถัดมานะครับกินน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์นะครับก็เพื่อเป็นกรดไขมันโอเมก้า3ที่อยู่ในหรือบางคนกินน้ำมันปลาก็ได้นะครับก็เพื่อลดการอักเสบกินมะละกอกินสับปะรดกินขมิ้นชันอันนี้เป็นพวกเอนไซม์ช่วยย่อยที่อยู่ในอาหารตามธรรมชาตินะครับแกนสับปะรดอย่างเงี้ยมะละกอนะครับมีปาเปแล้วก็ขมิ้นชันมีเคอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณรอบหัวเข่าให้มีทั้งความแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นคือการออกกำลังกายเนี่ยคุณควรทำสม่ำเสมออย่าแบบฮึดอ่ะบางคนฮึดนะฮึดฟิตเดือนเดียวเลิกแต่มีคนนึงไม่ได้ฮึดไม่ได้ฟิตนะเรื่อยๆมาเรียงๆอาทิตย์1วันเว้นวันวันเว้น2วันนะครับอาทิตย์นึงสัก 3-4 วันแต่พวกเนี้ยไม่ได้ออกเยอะนะอาทิตย์วันครั้งนึงชั่วโมงนึงแต่สม่ำเสมอความสม่ำเสมอความมีวินัยนะครับมีผลมากกว่าความเยอะจริงๆทุกเรื่องเลยไม่ถึงเรื่องมุดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยการออกกำลังกายการป้องกันข้อเข่าเสื่อมถ้าคุณถ้าร่างกายของคุณนะกันกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าคุณนะมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็มีทั้งความยืดหยุ่นมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นข้อเข่าเสื่อมนั่นเองครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอาหารเสริมข้อเข่าเสื่อมดีๆสักยี่ห้อนึงนะครับอาหารเสริม Joint Support อันนี้เป็นอาหารเสริมเกรดการแพทย์หรือว่า Nutraceutical Grade รวบรวมสารสำคัญนะครับที่ช่วยไปเสริมสร้างนะครับการซ่อมผิวของข้อเข่านะครับที่มันสึกๆทำให้มันเรียบขึ้นเพิ่มน้ำในข้อต่อลดการอักเสบนะครับไม่ว่าจะเป็น UC2 Collagen Type 2นะครับ Methyl Sulfonyl Methane Chondroitin รวมถึง Alpha Lipoic Acid ด้วยอันนี้อันแรกนะครับ Joint Support อันถัดมาก็คือ Bioactive Lipid นะครับก็คือน้ำมันปลาบริสุทธิ์สูงที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับบริสุทธิ์สูงยังไงคือได้รับมาตรฐาน5ดาวนะครับจากองค์กร International Fish Oil Standard คือองค์กรมาตรฐานน้ำมันปลาระดับโลกนั่นเองนะครับมีการตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนของโลหะนะคุณต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้โลกมันสกปรกขึ้นการที่คุณไปสกัดน้ำมันปลาจากปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยมันก็ต้องมีโลหะหนักมากการที่คุณมีการตรวจสอบแล้วก็กำจัดออกไปเนี่ยคุณก็จะดีกว่าไหมที่คุณจะกินมันอ่ะถูกไหมแล้วก็มีการตรวจสารพิษปนเปื้อนนะครับในสิ่งแวดล้อมมากกว่า460ชนิดเช่นสารกำจัดศัตรูพืชนะครับไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกด้วยนะครับไอโซโทปคุณภาพรังสีมีผ่านการทดสอบนะครับวัดคุณภาพของไขมันแล้วก็คือตัดประเด็นที่มันเกี่ยวกับพวกอาการแพ้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนอน GMO นะครับนอนซาลีไซลีนนะครับกลูเตนนะครับเอ๊ก็คือไข่นะครับนมซอยโปรตีนคือเอาตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้หมดเพื่อไม่ให้มันพรีเมียมที่สุดให้มันดีที่สุดคือทุกแค่ทุกคนกินได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเลยเป็นนิวทราซูดิคอลเกรดเป็นเกรดพรีเมียมนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับไดเจสต์นะครับก็คืออาหารเสริมเอนไซม์ช่วยย่อยหรือว่าไดเจสทีฟเอนไซม์ที่รวบเอนไซม์ช่วยย่อยมากถึง8ชนิดนะครับเอนไซม์ช่วยย่อยก็จะเข้าไปเพิ่มนะครับลดกระบวนการในการอักเสบของข้อเข่าทำให้อาการปวดบวมแดงร้อนเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถคลิกไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงๆตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ